Izao no fahazavan' izao tontolo izao ny tompo, izay manaraka no hanana ny fahazavan' ny fiainana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masonday Marka. Ny toko fahafolo, andinin'ny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Indray andro i Jesosy ny mpianany dia tonga tao Jeriko, ary nipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartimea jamba, zanak' Time. Rehefa reny fa hoe i Jesosy Nazareanina izany, dia rafitra niantso izy nanao hoe: "Ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko." Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy. Fa vao maika niantso mafimafy kokoa izy nanao hoe: "Ry zanak'i Davido, mamindra fo amiko." Dia nijanona i Jesosy ka nampiantso azy, ary natsonin'ny olona izy sy nilazany hoe: "Matoky mitsangana fa atsony ianao." Dia nariny ny lambany ka niezaka nanatina an'i Jesosy izy, ary hoy Jesosy taminy: "Inona no tianao ataoko aminao?" Dia hoy ilay jamba: "Rabonio, aoka mba hahiratra aho." Ary hoy Jesosy: "Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao." Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny an-dalana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Mandehana, ny finoanao no nahavonjy anao. Rehefa matoky sy mihinan'i Kristy dia tsy mba orina inona na inona, eny fa na dia hoe ao anatin'ny haizin'ny hajambana tahaka ny Bartime eto aza voalaza ny masondaha Marka tamintsika teo. Ny nahatonga azy ampiakapeo ny antso an'i Kristy dia noho ny finoany sy ny fahatokisany. Fantany fa afaka mamonjy sy mamindra fo aminy i Kristy. Tsy mba nahitany tarehany aho izy, fa ny olona izay mahafantatra azy no nilaza tamiko. Dia nanomboka tamin'izay andro izay dia nanantena ny fandalovany aho, ary andrasako fa ho avy izy ankehitriny. Teniny Bartime izay. Isika ihany koa ao anatin'ity endrika hajambana maro manarona antsika ity dia tsy mbola nisy nahita mivantana ny endrik'i Kristy fa amin'ny alalan'ny finoantsika no ahitantsika azy. Mino isika fa amin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelon'ireo mahafantatra azy, na koa hoe fanehoam-piainana ary ny fiandrasana ampanantenana sy ny fandavarina izay mbola ho avy no ahitantsika azy indray androany. Anehoan'i Bartime ny finoany sy ny fanantenana ary isika anio eto, fa hatsarapana tsara hananana sy tsara hiainana ihany koa ireo, indrindra ao anatin'ny aizin'ny hajambana maro izay mahazo antsika. Tsy hajambana mivokatry ny tsy fahitany maso, fa na dia hajambany ny fahotana sy ny fiainana ao anatintsika ho ary. Izy Kristy, izy Andriamanitra ihany no afaka mamonjy antsika, koa matoky ary ny indra fon'Andriamanitra tahaka ny natokisan'i Bartime eto. Ary meke ihany koa fa mpanota isika ka miantso mafy hoe: "Ry Jesosy zanak'Andriamanitra, mamindra fo amiko."